Сёння Бенедыкт XVI скіраваў зварот з нагоды 9-га міжнароднага літургічнага кангрэса, які праходзіць у рамках юбілею заснавання папскага літургічнага інстытута. У сваім пасланні пантыфік нагадаў аб важным укладзе гэтай установы ў даследаванні літургіі і падрыхтоўку праекта літургічных зменаў напярэдадні і падчас другога Ватыканскага сабора. У вігілію сабора існавала тэрміновая неабходнасць рэформы літургіі, адзначыў папа. З іншага боку, пастырская неабходнасць патрабавала больш актыўнага ўдзелу вернікаў у літургічнай цэлібрацыі праз выкарыстанне нацыянальных моваў і адпаведнасці абрадаў асаблівасцям розных культур. Такім чынам, існавала патрэба ў дасканалым і глыбокім вывучэнні тэалагічных фундаментаў літургіі, каб захаваць яе ад пустой абраднасці, і ў той жа час, каб яна адпавядала Божаму аб'яўленню і была працягам традыцыі касцёла. Святы Отец падзякаваў членам папскага літургічнага інстытута за ўклад у адукацыю шматлікіх кансакраваных асобаў і свецкіх, якія зараз працуюць у розных кутках свету, дапамагаючы святому народу Божаму жыць літургіяй і дакладна разумець яе сэнс. Кульмінацыя дзейнасці касцёла і адначасова крыніца, ад якой ён чэрпае свае цноты, гэта літургія са сваёй паўсюднай цэлібрацыяй, сказаў Бенедыкт XVI. Яна з'яўляецца вялікай настаўніцай прымата веры і ласкі.